У Мінску 20-я година, ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, серед темаў нашай праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэркаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. У Мінскім палацы мастацтва адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». Гэта ды іншая пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрый Азбушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У Афганістане выборчая комиссия обнародовала первые попередние выники проведенных 20 жнюня президентских выборов. После подлику 10% бюллетеней с незначной перевагой лидирует теперешний президент краины Хамид Карзай, который здобыл 41% голосов. У его основного суперника былого министра замежных справов Абдулы 39%. Сёння ў Кандагары на поўдні Афганістану 30 чалавек загінулі, а больш як 50 атрымалі раненні пры выбухах замінаваных аўтамабіляў. Раней сёння камандаванне сілаў НАТО паінфармавала пра гібель на поўдні Афганістану 4 вайскоўцаў ЗША. У Іране пачаўся чарговы масавы працэс над прадстаўнікамі апазіцыі, удзельнікамі чэрвеньскіх акцыяў пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Перад судом стаў шэраг знаных палітыкаў-рэфарматараў, у тым ліку дарадцы былога прэзідэнта краіны Мухамеда Хатамі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў указ аб вынясенні на ўсенароднае абмеркаванне паправак да Канстытуцыі краіны. У сакавіку законапраект быў унесены ў Верхоўную Раду, аднак дагэтуль не трапіў на разгляд дэпутатаў. Прапанаваныя папраўкі прадугледжваюць пераход да дзвюхпалатнага парламенту і пашырэнне паўнамоцтваў прэзідэнта Украіны. Пакістанскія талібы пацвердзілі факт загубы свайго лідара Байтулы Мехсуда. З адпаведнымі заявамі выступілі сёння два палявыя камандзіры руху «Талібан», у тым ліку Хакімула Мехсуд, якога называюць пераемнікам забітага лідара. Першай паўднёва-карэйскай касмічнай ракеце не ўдалося вывесці на арбіту спадарожнік. Прычыны, з якіх спадарожнік не выйшаў на зададзеную арбіту, высвятляюцца. Прэзідэнт паўднёвай Карэі Лі Мён Бак назваў сённяшні запуск ракеты напалову паспяховым. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле афіцыйнай статыстыкі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. Тым часам прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Больш падрабязна пра эканамічныя падзеі крыху пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Сёння супрацоўнікі Чэркаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Першым гэта зрабіў начальнік аддзелу ўнутраных спраў раёну Аляксандр Райкоў. Выбачаліся міліцыянты за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Сведкамі выбачэнняў былі калегі Старавойтавай, яе вучні, а таксама супрацоўнік службы ўласнай бяспекі міліцыі. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмілу Старавойтаву затрымалі лета з 1 лістапада проста ў школе. Яе выклікалі ў настаўніцкую, дзе ўжо чакалі двое міліцыянтаў.
Заламалі рукі, надзелі наручнікі, завезлі ў міліцыю, дзе пратрымалі 10 до 9 вечара. Сказалі, што якобы мяне сам начальнік чакае. Ён явився тільки у 5 годин, казав, що він не в курсі. Мої діти телефонували, вони не підвали мене до телефону, вони самі приїхали в Черіков. З години до 9 зі мною діти знаходилися.
Каже про затримання Людмила Старовойтова. Пізніше висвітлилося, що нагоди для переслідування сталася скарга жінчини з розумовими відхиленнями. Яна винуватила Старовойтову у збитті і крадяжі. Гэты факты не подтвердились. Выбаченню от милициянтов наставница не дочекалася. Яна скардилася в районную и областную прокуратуру, сустракалася со старшинем облвыконкаму Петром Рудником и министром внутренних справ Беларуси Анатолием Куляшовым. Учора несподевано Людмиле Старовойтовой потелефоновал начальник Шериковской милиции Александр Райков.
И сказал, что коли вам зручно, как мы завтра приехали, собрали педколлектив, прийдуть у школу просить пробачення, те, хто приїжджав і закручував мені руки.
Сьогодні раніцею Олександр Райков привіз у Рішівську школу своїх підначалених Петра Завадського, і він використав силу супроти жінчини, і Володимира Лявінського, і він був свідком подіяв. Разом з ними були місцевий участковий Михайло Селянков та супрацовник служби власної безпеки міліції.
Попросив спочатку за всіх пробачення Райков, сказав, що це буде урок для їх, що неприємний факт, справа кримінального відносно до мене закрита.
Услед за своим начальником, каже Людмила Старовойтова, выбачался Петр Завадский.
И он сказал, что я, как офицер милиции, прошу вас прощения за грубость и за применение силы.
Погутарить про летошнее здарение и сегодняшнее выбачение с начальником Черековской милиции Александром Райковым не удалось. На працовное место с подара Райкова не было.
Знаете, я не промочен ответить на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Поведомил супрацовник Черековского отделу милиции. Как удалось высветлить, окромя выбачения у семеро супрацовников Черековской милиции и районной прокуратуры, притягнутые до дисциплинарной отказности. Гэта не першы выпадак, калі чэрыкаўскія міліцыянты выбачаюцца за свае дзеянні. Летась у кастрычніку Райкову давялося выбачацца перад маці 9-гадовага хлопчыка Аленай Бальшаковай. Яе сына Яўгена Герасімова міліцыянты выклікалі ў Чэрыкаў, каб узяць у яго адбіткі пальцаў. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з Магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні? Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Скаргов поступает до нас, мы допомагаем людей боронить, зекуются, сбивают, брожают, похвалятся своей силой. Громадского контролю вельми мало, а этот контроль повинен быть.
Потерпелый от милицейского гвалту Людмила Старовойтова додае.
И на полную разбещенность милиции, то, что они лечат, что можно робить все, что хочешь.
Таким чином, наставница Людмила Старовойтова здолела добиться от милиции вибачення за її неправомірне затримання і незаконне вжиття сили супроти її. А ці доводилося вам сутикатися з випадками, коли милиція просить пробачення? На таке питання нашого кореспондента Михайла Корнєвича відказували люди на городинських вулицях.
Не завсёды. Меня на велосипеде задерживают, я катаюсь сейчас. Останавливают и всё. Угу. Предупреждают, штрафуют и надо.
А если милиционер виноват, то вас спросили как-нибудь про обращение?
Ну, так это, как ты докажешь, что они виноваты, не виноваты? Это, в принципе, тут это через суд определяется. Уже надо в суд подавать, и тогда вопрос решает суд. Это тяжко. В этой стране вообще тяжко.
Ни разу не слышал такого, чтобы извинялись.
А вы? Да, ты можешь. Не сталкивалась?
Нет, извинения не просят. Вот. Хорошо, если не трогают.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет как положено.
Бывало и по раз, говорю, по раз, очень по раз.
Не, милиция у нас на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сталкиваться?
Нет.
И что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Жестяком. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как они нарушают свои права.
А пробачение просят?
Никто не просит ничего. Только они просили, это не то было, говорится. Они сами своей властью действуют. Даже посмотрите, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодетый, немножко выпивший, они его забирают. А эту бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Знаете, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди. Есть же люди, которые просят. Есть, которые не просят. В принципе, если попадешь на нормального попросят. Но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, не имели с этим дел. Но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, ну, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, ну, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то, ну, с друзьями, со знакомыми.
Но... Я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, ці сутыкаліся яны з выпадкамі, калі міліцыянты просяць прабачэння. Вы самі можаце выказацца на гэты конт на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. І перапрашаю, аднак сёння яшчэ не працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Мянску 266-39-52. Няма ў памяшканні электрычнасці, таму тэлефануйце нам заўтра. Заўтра тэлефон аўтаадказнік мае аднавіць сваю працу 266-39-52.
18 гадоў таму, праз некалькі дзён пасля паразы ГКЧП, Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону. Гэта стала адным з вырашальных крокаў на шляху да незалежнай Беларусі. Хто тады ў жніўні 91-га быў за незалежнасць? Ці маглі падзеі пасля паразы жнівеньскага путчу развівацца інакш? Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі сёння праз 18 гадоў? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе свабоды разважаюць тагачасны сябра фракцыі БНФ у Верховным Савеце Лявон Баршэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч.
Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле Нацыянальнай статыстычнага камітэту Беларусі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што летась, калі ўхвалялі бюджэт, урад маляваў зусім іншую карціну.
Вялікія прагназіраваныя паказацелі по экспарту тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47, а прагназіраваўся рост на 18,5%. І сальда знешняй торговлі таварамі за 6 месяцаў составіла 97,1% ад паказателя, які прагназіраваўся на весь год. Тобто мы достигли годового предела за 6
месяцев. Спадар Міхно причини скорочення експорту тлумачить залежністю білоруської економіки від сусвітних процесів і паралельно ілюструє гандльовий откат конкретними прикладами.
Так, в январі-июні грузових автомобілів, включая сидельні тягачі, експортировано 14,9% від об'єму поставки за соответствующий період прошлого року. Калійних удобрений 25,1%. Металообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарды 960 миллионов долларов. Тем часом, как за 6 месяцев летась, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Снижение присутности на российском рынку 47%. У такой ситуации все больше надежно выглядит пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых стран, где белорусская продукция користается добрым попытом. Как потлумачила наместница начальника управления статистики гандлю Национального статистического комитета Алена Барушка, передусім гэта тычыцца африканских держав. Однако оптимизм керовника ураду спадарня Барушка лічыць дачасным.
Назначить завоевание, наверное, очень сложно. Активно в этом направлении работает организация Министерства экономики и технологической продукции. Например, в Гамбии не было вообще никаких поставок. Сейчас по 3,5 миллиона долларов. Гамму и 2,5 любителей в 2 раза поднялся. Уганда есть 4,5 миллиона долларов и отсутствие поставок в Гамбии прошлого года.
Незалежные эксперты прогнозуют погоршение ситуации з реалізацыі беларускай прадукцыі за межамі краіны. Як у выпадку з Расіяй, іншыя дзяржавы пераглядаюць эканамічную палітыку на карысць мясцовых вытворцаў. Карэктуюцца пазіцыі так званага крытычнага імпарту. Гэта тое, што з розных прычынаў на тэрыторыі пэўнай краіны не прадукуецца. Ва ўмовах эканамічнага крызісу ўсе хочуць прадаць і абмежавацца ў траце сродкаў.
рассказывал Ігор Карній. Таким чином, адмоўная сальда ў знешнім гандлі Беларусі наблізілася сёлета ўжо да 4 мільярдаў даляраў, і гэта прыводзіць да змяншэння валютных рэзерваў краіны. Адна з тэмаў, якая абмяркоўвалася сёння на сустрэчы прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Сідорскага з адказным прадстаўніком МВФ Міжнароднага валютнага фонда спадаром Марыкам Бэлькам, якраз і была тэма валюты. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька под час встречи со старшинем Белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким уровнем валютных резервов Беларуси, який, по воде господара Бельки, может уявлять погрозу для стабильности краины. Гэтая проблема з'яўляецца асноўнай тэмай, якую мы абмяркоўваем са старшынём праўлення Нацыянальнага банку Пятром Пракаповічам і міністрам фінансаў Андрэем Харкаўцом, паведаміў паводле Белапан спадар Марек Белька. Паводле афіцыйных крыніц Сергей Сідорскі сказаў, што Беларусь задаволены ўзроўнем супрацоўніцтва з МВФ і ягонай падтрымкай ва ўмовах крызісу. Місія МВФ працює в Білорусі по двох керунках. Перший – це нагляд за виконанням умов кредиту «Стендбай». Представник МВФ зазначив, що з білоруським боком тут обмірковують основним короткотермінові питання. Так само ведуться і дискусії по проблемах довготермінових, у тим ліку відносно темпу розвиття економіки. МВФ настоює на реформах, під час яких можливе часове зниження витворчості. Білоруський бок за заховання високих темпів. Прем'єр Білорусі Сергій Сідорський на зустрічі з Марком Білька відзначив, що літні місяці стали періодом підйому економіки країни. На нарадах з чиновниками Страшня Ураду протягує критикувати тих, хто виказується за коректировку плану розвиття у сувісі з кризисом. Ось що господар Сідорський заявив сьогодні на адрес Мінекономіки.
Я завжди говорю, вам ніхто не давав права согласувати. Ваше діло, Міністерство економіки, наставити на виконання рішень правительства.
Керівник незалежного дослідчого центру Мізіса Ярослав Романчук відзначає, що все більше білоруських підприємств у основному працюють на склад, між тим як реформи економіки відкладаються. Ситуація складається гэтак, що МВФ став основним кредитором Білорусі. Між тим кредити МВФ проїдаються, але обіцяних урадом реформам немає і становчих виніків від кредитів можемо не дочекатися, міркує незалежний економіст Ярослав Романчук.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Паводле Нацбанку Беларусі, золотавалютныя рэзервы Беларусі на 1 жніўня былі 3 мільярды 165 мільёнаў даляраў. Цяпер Беларусь імкнецца атрымаць чарговы крэдыт у Расіі памерам 500 мільёнаў даляраў, а таксама ўзяць 200 мільёнаў даляраў крэдыту ва ўсясветнага банку. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». На адкрыцці фестывалю пабывала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, і яна цяпер з намі на сувязі. Галіна, добрый дзень.
Добрый дзень, Алексей. Фестываль сабраў значную колькасць людзей, это літаральна дзясяткі чалавек. Гэта гаворыць пра тое, што нетрадыцыйнае мастацтва запатрабаванае, оно чаканае. Асабліва это заўважна ў спякотны міжнівеньскі вечар. І трэба сказаць, што арганізатары апраўдалі чаканні вот гэтых людзей, таму што гасцей сустракалі яшчэ на прыступках палацу. Цікавая група артыстаў у размаітай вопрацы, у капелюшах розных памераў, некаторыя у масках, з мыліцамі. І самае цікавае, што калі яны выходзяць, выходили, и разом с ними шла группа працовных палацу у червоно-зеленых камуфляжах с раскладными лестницами. Але люди воспринимали это как одну группу артистов и навод не хотели их выпускать со своего кола. Это выкликало такое оживление и веселость у публики. Фестивальный традиционного мастерства «Соправды» и оправдывает вот эту назву, потому что, когда поглядеть на экспонаты, то, ну, например, есть такая триумфальная брама жахов с прорезами для вачей. И треба сказать, как зазернуть туда, стоит великая великая черга людей. Когда поглядеть в эти прорезы, то у этом темной просторы можно встретить уважливый позерк. Когда проглядеться, то это твой же властный позерк, який адлюстровывается на супрость у люстерку. Альбо, например, кабета, якая живая абсолютно кабета, распранутая и гэтак зафарбованный черный колер, что являет собой сапраўдный монумент. Например, есть раскладенные на полицах листы с пожелтых альбомов, с фотосдымками Кососяка Леновского, Ларисы Генеш, инших дзеячаў мастацтва. И есть абсолютно оригинальная работа Язе Подраздовича. Это саправды вельми уражно. Это только частка тих экспонатов, які разместились в двух поверхах палаца мастацтв. Их вельми шмат, они вельми розные. Люди вот зараз ходят, разглядают их. И как подкреслили организаторы этого фестивалю, а это Белорусский союз мастаков и Берлинский мастацкий центр, мы это ненавито зацікавить людей вот этим нетрадиционным мастацтвом, якое развивается, и познайомить, наладить больше творчих контакты помеж творцами разных краин. Вот литерально уже на этой выставе, а тут свои работы показали и творцы с Украины, с Польши, с Немеччины, с Нидерландов. Чекаются еще многие другие удельники. Организаторы кажут, что вот это разные жанры, это и живопись, и графика, и скульптура, и киномастацтво, и театральное мастацтво, и оно будет присутничать под одним дахом у весь час этой выставы, а она будет должиться от сегодня и до 20 вересня. И вот эта живая экспозиция, она будет меняться что дня. Щодня будуть відбуватися імпрези, презентації, музичні виступлення. Тобто для цікавих людей тут завжди, як говориться, знайдеться споживо щодня.
Дякую, Галіна. З нами на связи з Мінську була Галіна Бакунчик. І вона побувала на відкритті фестивалю нетрадиційного мастацтва «Дах». І я ще раз нагадаю, що фестиваль протягнеться до 20 вересня. Буде дійничать ось гэтая вистава у Палаці мастацтва у Мінську. Її можна наведати.
Беларуская мова запатрабаваная і ў заходніх адукацыйных установах у розных краінах свету і ў бізнесе, да прыкладу ў скандынаўскіх офісах. Дзякуючы веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакалаўра ў прэстыжным каледжы, трэба вывучаць і здаваць і родную мову. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой, у расповедах беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передачу «Беларуская замежа» слухайте на наших хвалях прикладно праз паўгадзіны. Я еще раз нагадаю, что все наши передачи можно знайсці в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Представники Менской протестантской суполки «Новое житё» сегодня встретились с амбассадорами краинов Евразвязу, аккредитованными у Менску. От 21 жнивня будинок их церквы официально належит городским уладам, але застается в руках верников. Тем часом ведомые белорусские политики и громадские деятели накировали уладам зворот, потребуючи спынить переслед протестантов с «Нового життя». Передает Любов Лунева.
Пастор суполки «Новое життё» Вячеслав Гончаренко и юрист церкви Сергей Луканин сустракались с амбассадорами краинов Евразвязу у будинку французской амбассады. Сергей Луканин оповел, что, згодно с листом, який отримали европейские амбассадоры из Министерства замежных справ Беларуси на кон ситуации вокруг суполки «Новое життё», верники небыт отримали за свой будинок грошовую компенсацию. Больш за тое, беларускія ўлады нібыта прапанавалі вернікам участак зямлі на скрыжаванні вуліцы Шаранговіча і кальцавой дарогі пад новую будоўлю. Протестантам таксама прапанавалі ладзіць набажэнствы ў адным з менскіх дамоў культуры, пакуль будзе будавацца новы малітоўны дом. Пастор церкви «Новое життё» Вячеслав Гончаренко і юрист Сергей Луканін абвезлі гэтую інфармацыю. Яны паведамілі, што зямлю ім не прапаноўвалі, а грошы 13 тысяч даляраў паводле вернікаў нельга лічыць кампенсацыяй за будынак плошчы 1700 квадратных метраў. Яны заявілі, што вернікі адмовіліся прыняць гэтыя грошы. Гаворыць Сергей Луканін.
У сітуацыі, у якой мы апынілись, мы можам спадзявацца толькі на Бога, але мы лічым, што замежныя страны, западныя страны павінны ведаць, што адбываецца ў нашай краіне з правамі на свабоду сумлення. І таму мы прынялі прапанову амбасадараў і сёння прынялі ўдзел у сумеснай сустрэчы, дзе і распавялі амбасадарам пра тое, што адбываецца вакол нашай царквы.
Рэлігійная суполка «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, як і некалькі дзесяткаў іншых пратэстанцкіх суполак з-за адсутнасці юрыдычнага адрасу. Але юрыдычнай ліквідацыі суполкі не было. У такім статусе царква знаходзіцца 6-ы год. Нагадаем, у 2006 годзе вернікі масавай галадоўкай дабіліся таго, што пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вырашыць у вышэйшым гаспадарчым судзе ўсе спрэчныя пытанні. Але праз 3 гады ўсё роўна прынялі рашэнне адабраць у пратэстантаў будынак, які месціцца ў Менску на вуліцы Кавалёва, 72. Тым часам 14 палітыкаў і грамадскіх дзеячаў, сярод якіх Лявон Баршчэнскі, Александр Міленкевіч, Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Змецер Дашкевіч, Андрэй Саннікаў, Уладзімір Арлоў ды іншыя падпісаліся пад зваротам у абарону вернікаў новага жыцця. У сваім звароце яны нагадалі беларускаму кіраўніцтву пра адказнасць перад Богам і людзьмі за дэстабілізацыю рэлігійнай сітуацыі ў краіне. Зварот накіраваны ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, Менгарвыканкам, Савет міністраў і Палату прадстаўнікоў.
Расказвала Любоў Лунёва. І больш інфармацыі пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», пра гісторыю гэтага канфлікту, а таксама відэа з царквы «Новае жыццё» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: свабода.орг.
Сёння ў Берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя горада. Суддзя Ленінскага раёну суду Берасця Андрэй Канючка прызнаў актывіста маладога фронту вінаватым у дробным хуліганстве. Расказвае Юрый Дракахруст.
Гэты судовы працэс пачаўся яшчэ 18 жніўня, але быў перанесены, калі Міхаіл Ільін запатрабаваў адваката. Берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк удакладніў, што ў суд былі выкліканыя супрацоўнікі АМАПу, якія 17 жніўня затрымлівалі ўдзельнікаў пікету ля нядаўна ўсталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя Берасця. Сведчанні тых, хто затрымліваў удзельнікаў пікету, былі недакладныя, а ў некаторых выпадках нават фальшывыя, даводзіць Раман Кісляк. У сваю чаргу суддзя не прыслухаўся да заявы Міхаіла Ільіна, каб выклікаць сведак з ліку тых, хто назіраў за ходам пікету і затрыманнямі на ім. Акрамя таго, суддзя не ўзяў пад увагу звесткі, што ў адносінах да ўдзельнікаў пікету жорстка дзейнічаў міліцыянт у цывільным адзенні. Супрацоўнікі АМАПу адмовіліся назваць яго імя. На пасяджэнні суду не дапусцілі каардынатара БНФ па працы з рэгіёнамі Аляксандра Меха. Нагадаем, што 17 жніўня ў Берасці ўдзельнікі флэшмобу ля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду прыставілі да пастаменту ліст кардону, на якім была намаляваная літара ў кароткай у чорнай рамцы з жалобнай стужкай, усклалі вянок і запалілі свечкі. На гэтым пікеце Міхаіла Ільіна арыштавалі, ён правёў ноч у пастарунку Ленінскага раёну. Яшчэ аднаго ўдзельніка пікету, Дзяніса Турчаняка, аштрафавалі 18 жніўня на 1 005 000 рублёў. Помнік у гонар тысячагоддзя Берасця, які ўсталяваны на скрыжаванні вуліц Савецкай і Гогаля, выклікае шмат спрэчак. У беларускамоўным тэксце на ім 75 памылак, а беларускай літары «У» кароткая няма ўвогуле.
Расказваў Юрый Дракахруст. Тым часам, як паведамляе Еўрарадыё, жыхарка Кобрынскага раёну Ніна Марчук атрымала адказ за подпісам намесніка старшыні аблвыканкаму Леоніда Цуприка пра сітуацыю з памылкамі на помніку. Паводле спадарні Марчук, памылкі былі дапушчаныя прадпрыемствам «Ліцейны двор», гэта Пухавіцкі раён, і цяпер тэксты паўторна спраўджаныя і накіраваныя на экспертызу ў Акадэмію навук Беларусі для выдачы па іх экспертнага заключэння, а пасля памылкі павінны быць выпраўленыя за кошт прадпрыемства «Ліцейны двор».
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Выбирайте свободу.
Двадцатая тридцать у Менску. Ля микрофона Юрай Збушляков. У эфиры новины. Сперша про белорусские подеи. Прадстаўнікі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» сустрэліся сёння з паслами краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. З 21 жніўня будынак царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках у вернікаў. Тым часам група беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў накіравала уладам зварот, у якім патрабуе спыніць пераслед пратэстантаў з «Новага жыцця» і вярнуць ва ўласнасць вернікаў будынак на Менскай вуліцы Кавалёва. У Берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Ілліна за ўдзел у пікеце каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі звярнуць увагу на памылкі ў беларускамоўным тэксце на помніку. У Беларусі лабараторна пацверджаныя яшчэ два выпадкі так званага свінога грыпу. Вірус быў выяўлены ў двух школьнікаў, якія вярнуліся з адпачынку ў Вялікай Брытаніі. Дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марак Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, што можа пагражаць стабільнасці краіны. З вамі Радыё Свабода «Сёння ў свеце». У Афганістане выборчая комиссия обнародовала первые попередние выники президентских выборов. После подлику 10% бюллетеня с незначной перевагой лидирует теперешний президент краины Хамид Карзай. У вечеры у Кандагары на поўдні Афганістану не менш як 30 чалавек загинули, а больше як 50 атрымали раненні при выбухах 5 замінаваных автомобилей. Пакистанские талибы подтвердили сегодня факт загубы своего лидера Байтулы Мехсуда. У Іране сёння пачаўся чарговы масавы працэс над прадстаўнікамі апазіцыі, удзельнікамі чэрвеньскіх акцыяў пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющчэнка падпісаў указ аб вынясенні на ўсенароднае абмеркаванне паправак да канстытуцыі краіны. На поўначы Косава ў горадзе Косаўска-Мітравіца сямёра людзей пацярпелі ў сутычках паміж мясцовымі сербамі і альбанцамі. Першай паўднёва-карейскай касмічнай ракеце не ўдалося вывесці на арбіту спадарожнік, прычыны, з якіх спадарожнік не выйшаў на зададзеную арбіту, высвятляюцца. У Стамбуле пачаўся міжнародны форум у пытаннях дапамогі Пакістану. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў інвестыцыйныя і сацыяльныя праграмы, скіраваныя на развіццё горных памежных раёнаў Пакістану, дзе ўлады вядуць змаганне з ваяўнікамі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У студыі «Радыё Свабода» з вамі Сергій Шупа. Хвілін праз 15 вы пачуеце чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». Сёння мы раскажам пра тое, якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой. А зараз прапануем вашай увазе экспертызу свабоды.
18 гадоў таму, праз некалькі дзён пасля паразы ГКЧП, Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце 90-го году статусу канстытуцыйнага закону. Гэта стала адным з вырашальных крокаў на шляху да незалежнай Беларусі. Хто тады ў жніўні 91-га быў за незалежнасць? Ці маглі падзеі пасля паразы жнівеньскага путчу развівацца інакш? Чаму не быў праведзены рэферэндум аб незалежнасці? Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі цяпер праз 18 гадоў? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабода» разважаюць тагачасны сябра фракцыі БНФ у Верховным Савеце Лявон Баршчэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Хто тады быў за незалежнасць? Рашэнне ж прымалася, так прыгадваецца, пераважнай большасцю галасоў, і куды ж падзеліся змагары за саюз, куды падзеліся, дарэчы, прадстаўнікі той пераважнай большасці беларусаў, якія ў сакавіку 91-га галасавалі за захаванне СССР. Лявон.
Ситуация складалася вельмі напружана, адыгрываў ролю інстынкт самазахавання у вялікай часткі тых самых, хто змагаўся за захаванне Саюзу. Яны дачуліся, што ў Маскве прыпыняецца дзейнасць камуністычнай партыі і фізічна адчулі для сябе пагрозу, ну, можа быць, на ўзроўні пагрозы свайму жыццю. Чалавеку ўласцівае пачуццё страху і адчуванне, што неяк сябе трэба абараніць, было ў значнай часткі гэтае адчуванне рухала, што аб'явім пра сваю незалежнасць і можа нам дапаможа гэта абараніць чыста сябе. Тут у палітычных катэгорыях мысліла па-ранейшаму, канешне, меншасць. І гэтай бы меншасці не хапіла, каб прагаласаваць за гэты дакумент.
Станіслаў Шушкевіч, а як бы вы сказалі, вось адкуль стварылася гэта большасць, скажам, ці нават пераважная большасць? Ці тут справа толькі ў страху вось гэтай самай партыйнай наменклятуры, што прыедуць маскоўскія прокуроры і ўсіх пасадзяць? Ці ўсё ж такі людзі фактычна гаварылі адно, гаварылі, што да, мы за саюз, мы за адзінства, а на самой справе, ў прынцыпе, былі і не супраць таго, каб Беларусь стала незалежнай, каб яны сталі дэ-факта гаспадарамі яе.
Вы ведаеце, я думаю, што ўсё ж страх адыграў галоўную ролю. І акрамя таго, тут паўставала такое пытанне. У сакавіку як бы было рэферэндум па захаванню саюза, але там было такое мудрагелістае пытанне, что як не отказывай, так все же будешь за захование Союза. Это лукьяновские такие придумки были. Яны были, я бы сказал, ну, коли нормально говорить, подлые. Яны любым чином хотели захавать Союз. И были люди, было много людей, якія были за незалежность. Але все же номенклатура коммунистичная, яна была у большинства в Верховном Совете. Яна была за захавание Союза. Але что тут отбылося? Тут якасць гэтай номенклатуры высветлілася. Яна заўсёды адаптавалася да ўлады, да таго, хто на гары, для таго, хто вышэй. І яны тут зразумелі, путч праваліўся, цяпер іншыя сілы прыходзяць у цэнтры, там у Маскве, да ўлады, і таму трэба адаптавацца да тых падыходаў, якія развіваюцца ў цэнтры. Я думаю, што гэта было галоўным матывам. І я вам скажу, я, напрыклад, асабіста не спадзяваўся, што яны прагаласуюць за наданне канстытуцыйнага статусу. Вот тут была моя памылка. Я не ацэньваў нармальна, я нават баяўся гэтае пытанне. Але вот тут Беларускі народны фронт, ён настаяў на гэтым, і больш за ўсіх відавочна здзіўленым быў я вынікам галасавання, калі фактычна адзінадушна Верховны Савет надаў канстытуцыйны статус дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці.
Здаецца, Энгельс свой час сказаў, што неабходнасць прабівае сабе шлях праз безліч выпадковасцяў. І вось у гэтым сэнсе, вось гэтае рашэнне аб наданні дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону, наколькі тады у жніўні пасля паразы путчу гэта было, ну, фактычна ўжо непазбежным працэсам. Бо гэта ж адбывалася не толькі ў Беларусі, гэта адбывалася, скажам, і ва Украіне, але гэта адбывалася і ў Туркменістане, дзе ўвогуле ніякай апазіцыі не было. Гэта, дарэчы, адбывалася ў Казахстане, які, здаецца, такое жа рашэнне прыняў пасля ўжо Віскулёў. У снежні і пасля Расіі. Казахстан апошні выйшаў з Савецкага Саюзу. Але выйшлі ўсе, і, можа быць, это быў такі, ну, агульны, супольны працэс, дзе наяўнасць у Беларусі Беларускага народнага фронту па сутнасці нічога не вырашала.
Я ведаю пытанні, дзе Беларускі народны фронт лічыў сябе вельмі важкім, але ён не так моцна ўздзейнічаў. Але тут быў такі энтузіазм. Я нават баяўся гэта, я вельмі добра памятаю. Я не дапускаў думкі, памятаючы, як туга праходзіла дэкларацыя аб дзяржаўнай незалежнасці, я не дапускаў думкі аб тым, што Верховны Савет прагаласуе за наданне яму сілы канстытуцыйнага закону. Але ведаеце, тут абставіны складваліся ж такімі, сапраўды, забаранялася камуністычная партыя, усё ж дзейнічаў страх. Гэтыя людзі былі выкармышамі альбо партыі, альбо гэтага камсамола, альбо разам іх. І тут яны зразумелі, не трэба гэта адцурацца, таму што будзе дрэнна. І яны, ведаеце, састрашыліся. Гэта паказала, што фальшы было вельмі многа ў гэтай наменклатуры, і тут самым прыстойным чынам можна было сябе паводзіць, калі б яны адракліся ад гэтага, як быццам бы гэта і ім было навязана. Мне здаецца, што так і адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – гадавіна надання дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону.
Лявон, спадар Шушкевіч казаў пра страх, але ну вось усім вядома, як Лукашэнка і Кавалёнак уносілі бел-чырвона-белы сцяг у залю пасяджэнняў. Ім-то чаго было баяцца? Лукашэнка не быў тады ні сакратаром ЦК, ні некім вялікім начальнікам, ці тое самае Кавалёнак. Можа быць, вось справа ў тым, вось што было, так бы мовіць, разліта ў паветры. І, дарэчы, вось таксама спадар Шушкевіч сказаў, што баяліся, прыстасоўваліся да новага маскоўскага начальства. Але, ну, это даволі дзіўнае прыстасаванне аддзяляцца ад гэтага начальства.
Працэс сапраўды лунаў у паветры. Вот вы самі сказалі, Юрій, што Казахстан апошні выйшаў з Савецкага Саюза. Все нам гаварылі яшчэ ў 90-м годзе, што Беларусь будзе апошняя, якая выйдзе з Савецкага Саюза, калі такое здарыцца. А мы аказаліся шостай, калі я не памыляюся, рэспублікай з 15-ці, якая аб'явіла вот аб сваёй поўнай незалежнасці. І вось тут якраз адыграла ролю воля. Воля Зенона Пазняка, які штурхаў, які баяўся ставіць гэтыя мэты. Ну і мы ў сілу сваіх магчымасцей яму дапамагалі і спрабавалі весці адпаведную кулуарную іншую работу. Таму я б сказаў, што ідэя незалежніцтва, яна не была так ужо шырока ўспрынятая ў масах людзей, але бачанне адсутнасці, слабасці гэтага цэнтра, які, аказваецца, слаба кантралюе, я памятаю выступ з Вячеслава Кебіча, прэм'ер-міністра на гэтай сесіі, які сказаў, што мы ўжо фактычна год жывем без гэтага саюза, бо ад яго толку ніякага нема, прыжывем і далей без яго. Вот гэтая ідэя сярод наменклатуры лунала ў паветры. Сярод простых людзей, канешне, больш складана, большая масы не даспела да гэтага разумення, што Савецкі Саюз – это сапраўды імперія, і яна павінна распадацца, бо яна нясе пагрозу іншым народам. Да гэтага большасць, канешне, нашых грамадзян не даспела, але прыняла як патрэбнае. Я памятаю першыя апытанні, якія праводзіліся, дзесьці давалі 69% станоўчай ацэнкі таго, што было здзейснена.
Гледзячы на гэтыя 18 гадоў, дарэчы, 18 гадоў вялікі тэрмін, гэта ўжо сувымерны тэрмін з міжваенным існаваннем балтыйскіх краінаў, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Яны таксама ў незалежным стане праіснавалі, здаецца, 22 гады. Ну, это ўжо 18-22. Так вось, гледзячы праз вось гэтыя 18 гадоў. Ці адбылася беларуская незалежнасць, за якую вы тады галасавалі? Ці стала яна ўсё ж такі больш-менш трывалай? Станіслав Шушкевіч.
Параўноўваць з балтыцкімі рэспублікамі не зусім лагічна. Хаця там была і дыктатура, і далёка не ўсё было ў парадку, але там была незалежнасць дзяржаўная ў палітычным сэнсе. Ніхто там не хотел долучиться до Российской империи, до СССР, и тому там краины развивались ну, я бы сказав, як незалежне, як самостійне, під великим-великим впливом Європи і різних країн Європи. У нас 18 років, коли фактично громадство хворіє від того, що увесь час його напічкують, ведаєте, от гэтай примітивної, але такой метанакерованной так званой информации. Зневечивается это громадство тем, что у нас есть один разумный человек, от его все счастье, а он фактически невук. Ведаете что? И приемно его усхвалять, потому что и тебе он будет подтримливать за это. Мы хворое громадство выховали.
Белорусская незалежность отбылась уже тому, что мы говорим про это 18 годов. Отбылась, правда, не в той форме, в якой бы она имела, соправды, незворотный характер, и это наиболее турбуя. Я маю на увазе то, что незалежность грунтуется на певных речах, на усведомлении национальных интересов, а в их уваходят и разные геополитичные раскладки, и экономичные реформы, которые дают экономичную безопасность. И, врешті-решт, такие важные для независимости речи, как символы, как мова, как культура. Вот с этим влада затято змагалася и подрывала эти основы. И в сегодняшних подручниках истории, которые новые, черговые, новые редакции вот, даются школьникам, уже критичное ставление до советского часу проявляется, але разом с этим и абсолютно по-ранейшему вот иде змагання с видовочными речами. То, что мацавала незалежность, то, на что правильно звернула Станислав Станиславович, отрознивая нашу, на жаль, ситуацию от межвоенной ситуации в тех самых Балтийских республиках. Там абсолютная большинство громадства разумела и не выступала супроть видовочных речев, что коли яны будут выступать супроть этих речев, их поглыне Великая Империя. Тут же пропаганда многие годы працуя зусім в іншим речище. Самое небезпечное, что нашу незалежность сейчас, правда, хочет поставить залежной от воли одного человека. Вот он захотел незалежности, значит, будем незалежности. Не захотел, значит, мы ее стратим.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі сябра фракцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання Лявон Баршчэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслав Шушкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваши пытання, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Гэту перадачу вы пачуеце ў нашай заўтрашняй праграме, а зараз нагадаем каротка галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марэк Бэлька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку.
Говорить Радио Свобода. Зараз пропануем вашей увазе передачу «Белорусское замежжа». Дякуючи веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў Заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакаляўра ў прэстыжным каледжы, беларусам трэба вывучаць і здаваць і родную мову.
якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой. Пра гэта ў чарговым выпуску перадачы «Беларуская замежжа» распавядуць беларусы з краінаў Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Родная мова патрэбная чалавеку і на радзіме, і за мяжой, бо, як кажуць, у такіх выпадках гэта ж сваё. Для душы, для адчування сваёй нацыянальнай прыналежнасці, словам гэта не трэба тлумачыць. У гэтай перадачы і не будзе тлумачэння відавочнага, толькі канкрэтныя прыклады, досвед і крыху развагаў і назіранняў беларусаў замежжа.
Пэўная родная мова павінна быць і павінна здавацца для атрымання гэтага дыплёму. Калі падтрымліваць сувязі з сябрамі, з сям'ёю, таксама чытаць беларускую прэсу, напрыклад, ведаць, складанасць не павінна ўзнікаць.
У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус, ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову.
Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы.
І ось такое вядомае выслоўе гейны, што любоў да радзімы пачынае праяўляцца тады, калі чалавек знаходзіцца па-за межамі краіны, і гэта сапраўды так.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі.
Удзельнікі перадачы з розных краін Еўропы і Амерыкі: Ягор Дарашкевіч, Канстанцін Ткачоў, Яўген Красюк, Ягор Сурскі, Яраслаў Крывой. Ці існуе прагматычная патрэба ў беларускай мове за мяжой? Хто і калі ёй карыстаецца? Канстанцін Крывой, адзін з беларускіх выпускнікоў Гарварда, які да гэтага часу вучыўся ў некалькіх краінах Еўропы, кажа, што за мяжой беларускую мову забыцца цяжэй, чым у Беларусі. У Гарварде, у США, дарэчы, займаюцца і беларускай мовай. Адзін з гарвардскіх прафесараў Курт Вулгайзер, спецыяліст у славянскіх мовах і сацыяльнай лінгвістыцы, сёлета арганізаваў праграму па беларусістыцы. Для амерыканцаў яны паехалі ў Польшу, ў Гайнаўку, каб вывучаць дыялекты. Але большыня беларусаў за мяжой для адукацыі і працы абіраюць сферы далёкія ад славістыкі. Аднак для атрымання якаснай заходняй адукацыі беларуская мова патрэбная незалежна ад спецыяльнасці. Напрыклад, у каледжах аб'яднанага свету United World Colleges, якіх на сённяшні дзень больш за дзясятак у Еўропы, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Ягор Сурскі, адзін з выпускнікоў каледжа сябра нацыянальнага камітэта па Беларусі, які працуе цяпер у Бельгіі, распавядае, што беларусы, якія вучацца ў гэтых каледжах у розных краінах, вучаць беларускую мову і літаратуру. Правда, у самой Беларусі пакуль гэты прэстыжны дыплём не прызнаецца. Ягор Сурскі.
Не прызнаецца, не гледзячы на тое, што ў большасці краінаў свету ён прызнаецца, і сапраўды ўзровень адукацыі па гэтаму сертыфікату ён лічыцца даволі высокім, і валодаючы такім сертыфікатам даволі проста паступіць у шмат якія навучальныя ўстановы свету, прэстыжныя навучальныя ўстановы.
У каледжах аб'яднанага свету, дзе разам вучацца студэнты з амаль сотні краінаў, вывучэнне роднай мовы абавязковае.
Гэта можа забяспечвацца на розным узроўні. І, у прынцыпе, вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй, і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы, каб ён непасрэдна выкладаў, ці даваць такі самастойны графік, дыстанцыйныя навучанні, па якому студэнт сам вывучае літаратуру, вывучае родную паэзію. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны так узмацняецца.
Так кажа Ягор Сурскі. Яму самому беларуская прыдалася ў працы ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Беларускія выпускнікі каледжа аб'яднанага свету вучацца пераважна ў заходніх універсітэтах. Я звязалася з адным з іх, Ягор Дарашкевіч.
Мой універсітэт называецца Saint Lawrence University, знаходзіцца на поўначы штата Нью-Йорк. У маім універсітэце накіраванне называецца government, перакласці, ну, як урад. Гэта найбліжэй хіба да паліталогіі.
Ягор 3 гады таму закончыў адзін з каледжаў аб'яднанага свету, адрыятычны, ў Італіі, і каб атрымаць міжнародны бакалаўрыят, пасля якога ён паступіў у амерыканскі універсітэт, ён таксама вывучаў і здаваў беларускую мову.
Гэта патрабаванне для таго, каб скончыць гэты каледж і атрымаць міжнародны бакалаўрыат. Я вывучаў дыстанцыйна беларускую мову, чытаў кнігі, пісаў эсэ, і гэтыя працы дасылаліся на праверку. Я пісаў таксама іспыт, і мне была таксама пастаўлена адзнака, і ў маім дыпломе стаіць беларуская мова.
Яка вас адзнака?
Ну, па-беларускай была вышэйшая адзнака. Па 7-бальнай сістэме мне было 7.
Але у випадку білорусів гэта може виглядати марнотравством часу з пункту глядження прагматичного. Міжнародний бакалавріат Білорусь не признає. Для дальнейшої вучоби на Заході білоруська мова хіба не особливо потрібна? Ягор Дарашкевич.
Дома я розмовляю по-білоруську, з сябрами розмовляю по-білоруську. Все-таки родна мова є у всіх, я нас потребиться на певному сенсі, хоча б у приватному житку. А у праці, я сподіваюся, що коли-небудь буду працювати у Білорусі і безумовно буду розмовляти по-білоруську. Тому питання такого у мене не возникає.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Яким чином і де білоруська мова допомагає білорусам за межою? Коли вона буває потрібна? Про це розповідає білоруська молодь з країн Європи і Америки. Передачу веде Тетяна Поклад.
Євген Карасюк з Мінську вивчає міжнародне дочинення у Стокгольмі, у Швеції, і в додаток французьку мову. Каб мати можливість вчитися, Євген працює. Йому пощастило знайти працю відповідно своєї лінгвістичної кваліфікації, і знайти її йому допомогла білоруська мова. І він працює для приватної компанії, якій був потрібний лінгвіст-аналітик. Відання білоруської було одне з потребуванняў.
Я одразу отримав эту працу после интервью и працую. Я ішов на интервью, я был упевнен, что им потребный аналитик русской мовы, який бы мог выявить, если правда человек приходит в Беларусь, и он может России и хочет выдать себе за белоруса. Им будут потребны лингвисты, которые пишут доклады. Я как працовник компании, я уже працую с аналитиками, пишу рапорты, которые я отсылаю клиентам. В этом выпадку это и полиция, и миграционные службы. Чему я сказал, что мне пошанцевало, бо в иншем выпадку такую працу знайти достатково тяжко. И я знаю много есть адукованных людей с дипломами, которые приехали из инших краин, которые працуют в такси, в ресторанах. Тому я сказал, что мне пошанцевало. Ну, конечно, мое життё в Беларуси и то, что я веду белорусскую мову, мне допомагает вельми шмат у працу.
Євген закончив Мінський лінгвістичний університет, де вивчав шведську мову. Серед білорусів за межою, які вчаться у західних університетах на самих різних спеціальностях, шмат випускників цього університету. Большиня з їх, кільки мені доводилося розмовляти, охотно і свободно говорить по-білоруську. Я вирішила висвітлити, откуль гэтая закономірність. Ну, не на факультетах заміжних же мовов вивчають, а не усі білоруською.
Не ведаете, коли казать про лингвистичный университет, я не могу сказать, что мовы не давали.
Константин Ткачоу, який оборонил все лето магистерскую працу у политологии у Европейском гуманитарном университете у Литве и плянуя працовать далей за межой в одной из заходнеевропейских краинов, каже, что белорусской попросту корыстается у житти. Хотя по походжанию он не белорус. Але то, что в учил, продается у студенности и за межой Беларуси нават частей, чем у Минску. Константин Ткачоу.
У нас там была вельми добрый профессор Соколовская. Я сподеюсь, она еще выкладая. И она нам вельми добро белорусскую мову прививала. У меня, конечно, мова со школы, бо я сам не белорус. Ну и так само в университете выкладали мову. У ЕГУ была конференция для доноров. Так само размовляли про белорусскую мову. И было питание, на какой мове вы размовляете. Вот я сказал, что... У Мінську немагчыма амаль што з нейкім паразмаўляць чалавекам на вуліцы і пачуць беларускую мову, а ў ЕГУ размаўляю з выкладчыкамі ці са студэнтамі амаль што кожны дзень.
Так распавёў Константин Ткачоў. Выпускнік Гарварда, які працуе цяпер у Вашынгтоне, Яраслаў Крывой.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі. Таму што ў Беларусі всюды даводзіцца карыстацца расійскай мовай. У той жа час, калі жывеш за мяжой, то выходзіць так, што ў асноўным тыя беларусы, што гуртуюцца, яны беларускамоўныя. І ў выніку даводзіцца карыстацца ангельскай мовай, калі жывеш у ангельскамоўнай краіне, а другая мова беларуская. Так атрымоўваецца так, што мала з кім ёсць магчымасці па-расейску паразмаўляць, ужо забываеш расійскія словы. Беларуская мова дазваляе не губляць сваю ідэнтычнасць і дазваляе мець кола людзей, якія падобныя на нас, на беларусаў.
Яраслаў Крывой ступень магістра права ў Гарвардзе атрымаў 2 гады таму. Да гэтага ён вучыўся ў Пецербурзе, ў Нотэнгемскім універсітэце ў Вялікай Брытаніі і ў Галяндыі ва ўніверсітэце Утрыхту. Пасля вярнуўся ў Беларусь для напісання дысертацыі і адтуль ужо падаваў дакументы на магістарскую праграму ў Гарвардзе.
Я лічу, што беларуская мова патрэбна прагматычна, таму што калі Беларусь хоча захаваць сваю незалежнасць і хоча застацца як незалежная дзяржава па-за межамі Расійскай Федэрацыі, так трэба неяк адрознівацца. Мова дазваляе, па-першае, адрознівацца, па-другое, яна дазваляе ствараць нейкі комплекс каштоўнасцяў, якія ўласцівыя толькі носьбітаў гэтай мовы. І калі я сустракаю беларускамоўнага чалавека, можна быць упэўненым, што пэўныя падсталовыя каштоўнасці ў нас аднолькавыя. Мы аднолькава глядзім на тое, што такое Беларусь, якая беларуская дзяржава павінна быць. Беларуская мова, яна як бы сакрэтная мова, мова своеасаблівай дыяспары ўнутры беларусаў. Ёсць беларуская дыяспара сярод беларусаў. Ну, вельмі проста знаходзіць агульную мову, не толькі лінгвістычна агульныя словы, але і нейкія агульныя паняцці. Таму я з задавальненнем размаўляю на беларускай мове і заахвочваю размаўляць на беларускай мове іншых.
Так кажа Яраслаў Крывой, адзін з беларусаў, які закончыў Гарвард. Так што не варта пэўна здзіўляцца, што ў ліку парадаў для тых беларусаў, якія хацелі б паспяхова вучыцца і працаваць за мяжой, ад дасведчаных ужо замежным жыццём суайчыннікаў, гучыць і такая парада: беларусам за мяжой варта ведаць беларускую мову.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з краінаў Еўропы, Бельгіі, Літвы, Швецыі, а таксама Амерыкі разважалі аб прагматычнай патрэбе беларускай мовы для беларусаў за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.